CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Merci Patrick Célestin et Luckner Dragon pour votre aide pour l'émission grecque. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Για σήμερα 5η 4 Νοεμβρίου του 2021 ακούτε την ελληνική βραδινή συνήθεια, όπως έχω πει εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM, όπως κάνουμε κάθε βράδυ στις 8, όπως έκανε παλιά ο Μιχάλης Τελίδης, ξέρετε, στα παλιά έτσι ωραία χρόνια της έντονης εποχής της ελληνικής παροικίας. Τώρα έχουμε μείνει μόνοι σε βραδινή εκπομπή. Όταν λέω μόνοι στον αέρα, αλλά έχουμε μια τεράστια ραδιοπαρέα και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη που έχετε δείξει σε αυτό το ανανεωμένο πρόγραμμα από τότε που το έχω αναλάβει εδώ στο Radio Centreville εδώ και 3 χρόνια, αλλά και οι προηγούμενες ομάδες πριν από μένα από το 1975 έκαναν μια εξίσου καλή, πάρα πολύ καλή δουλειά με μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, την οποία πέρασα και εγώ από εκεί, διότι τότε την εποχή εκείνη έκανα τα ελληνικά με τα μεσονύχτια προγράμματα εδώ στο Radio Centreville στα μέσα της δεκαετίας του 90 με την παλιά ομάδα. Ήταν τότε ο Λευτέρης Δαμαλής και η Αντριάννα Δαμαλή, τους οποίους τους χαιρετώ. Τότε κάναμε ωραίες εκπομπές τα βράδια, τη νύχτα. Και τότε είμαστε μόνοι. Δεν υπήρχε άλλη εκπομπή την τέτοια ώρα. Ακούγανε πάρα πολύ, κυρίως εργοστάσια, οδηγοί ταξί, εργάτες που δουλεύαν τη νύχτα. Είχαμε ένα τεράστιο ακροατήριο και να κουβαλάμε δίσκους, κασόνια δίσκους, στο 5212 της Λεωφόρου Σένογο, αυτή τη μεγάλη τεράστια σκάλα, μέχρι τον τρίτο όροφο. Ήταν εποχές διαφορετικές. Τώρα η δισκοθήκη η ίδια είναι εδώ στο σπίτι μου που κάνουμε την εκπομπή. Είναι και αυτή τεράστια, μόνο που δεν έχω αυτό το βάσανο να την κουβαλάω από το Λαβάν στα Πάρκα Βενέικα. Αυτά λοιπόν για την εισαγωγή. Σήμερα το πρόγραμμα μας θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ άλλος, αλλά πριν να σας πω το πρόγραμμα, να σας πω τον καιρό. Ο καιρός αυτή τη στιγμή, σήμερα, τώρα, έχει θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, έχει 4 βαθμούς Κελσίου, και όταν λέω στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ δεν εννοώ τη θερμοκρασία έξω από την πόρτα μου, στο μπαλκόνι μου. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα, μόνο εμένα, έτσι και να λέω κι εγώ, ξέρετε, ο βαλίτος CJD έξω από τα στούντια του σταθμού μας. Εντάξει. Πάμε, το ξαναλέμε πάλι. Αυτό ενδιαφέρει, να σας πω πόσο έχει μέσα εδώ πέρα τότε. Να σας πω μέσα στο στούντιο του σταθμού πόσο έχει τώρα. 24 βαθμούς Κελσίου. Ενδιαφέρει κανένα? Όχι. Να σας πω πόσο έχει και απ' έξω στο μπαλκόνι μου? Όχι. Αλλά από τη θερμοκρασία που παίρνουμε από το αστεροσκοπείο του αεροδρομίου του Μόντρεαλ, ξέρετε, στο αεροδρομίο του Μόντρεαλ, είναι ανοιχτός ο χώρος. Δεν υπηρεάζεται, έχει και χορτάρι μεταξύ των διαδρόμων, εκεί που είναι το observatory, δεν επηρεάζεται από τσιμέντα η θερμοκρασία, δεν επηρεάζεται από κτίρια η ταχύτητα του ανέμου, γιατί μια φορά είχα βάλει το CJD έξω, είχε ένα μποφόρο άνεμος και αυτοί είχαν πει ο άνεμος είναι στα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι πόσο? Πού το βρήκαν αυτό? Για σας λέω, και το καλοκαίρι στο downtown, αυτό το τσιμέντο, αν θυμόσαστε, είχε 40 βαθμούς Κελσίου. Η πραγματική θερμοκρασία στο downtown είχε 42. Δεν είναι η πραγματική θερμοκρασία όταν λέμε πόσο έχει έξω από το μπαλκόνι μας. Εντάξει, αυτό πρέπει να οι σταθμοί να το σταματήσουν να το λένε, όπως το CJD. The temperature in downtown is like, nobody cares. Change it. Επομένως, εμείς παίρνουμε τη θερμοκρασία από το αστεροσκοπείο, την επίσημη θερμοκρασία του Μόντρεαλ, που δεν επηρεάζεται από κτίρια, που δεν επηρεάζεται από τσιμέντα, που δεν επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες. Το αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και από εκεί παίρνουν και τη θερμοκρασία οι πιλότοι. Εκεί δεν παίζουμε τώρα με τον άνεμο, δεν μπορούμε να πούμε σαν χλαμάρες μεταξύ μας τώρα. Οι πιλότοι πρέπει να ξέρουν από πού έρχεται ο άνεμος για να προσγειώσουν το αεροπλάνο κοντά στον άνεμο. Ούτε πλάγια, ούτε με ούριο άνεμο σε διάδρομο. Ξέρετε, τα αεροδρόμια έχουν πολλούς διαδρόμους και ο λόγος είναι ότι το αεροπλάνο πρέπει πάντοτε να το προσγειώνεις κόντρα στον άνεμο για να μπορεί να φρενάρει. Αν το προσβιώσεις με ούριο άνεμο, μπορεί και να μην σταματήσει και να πάει περίπατο μπροστά, ή με πλάγιο άνεμο να το σπρώξει να πάει στα πλάγια, να φύγει το διάδρομο. Επομένως, όταν λέμε τη θερμοκρασία και τον άνεμο, την ταχύτητα του ανέμου, την ένταση από το αστεροσκοπείο του Μόντρεαλ, αυτό αντιπροσωπεύει την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ και όχι τη θερμοκρασία έξω από το μπαλκόνι του σπιτιού μου. Αυτά λοιπόν για την παρένθεση. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 4 βαθμοί Κελσίου, σε ένταση 1 μποφόρ, σχεδόν άπνοια, δεν έχει αέρα καθόλου, με σχεδόν νεφελώδη καιρό. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απολαύστε τις συνηθείς εξωτερικές δραστηριότητές σας. Βέβαια, γι' αυτό και ο γάτος μου είναι έξω. Απολαμβάνει τις συνηθείς εξωτερικές δραστηριότητες του. Αλλά για τους ανθρώπους έχει λίγο ψύχρα, 4 βαθμούς. Έχει λίγο ψύχρα. Εμείς απολαμβάνουμε τις συνηθείς εσωτερικές δραστηριότητες μας, και αυτές ποια είναι? Είναι η ελληνική εκπομπή του Radio Sound Reveal 102,3 στα FM. Έτσι λοιπόν, απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στον 1 βαθμό Κελσίου κάτω από το 0, με κυρίω αίθριο καιρό, ενώ αύριο θα ανέβει στους 7 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια έως εν μέρη νεφελώδης καιρό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έδρα του αεροδρομίου του Ντορβάλ. Στις ειδήσεις που χθες με καπέλωσε το άλαλο και το αμπάλαλο, την ώρα που μιλούσα και δεν το είχα πάρει χαμπάρι, διότι έχουμε μια, ας το πούμε, ένα πρόβλημα με την γραμμή που σας έχω πει ότι χρησιμοποιώ μια υπερατλαντική γραμμή Μεσογερμανίας για να μεταφέρει το σήμα. Και το σήμα αυτό που ακούτε τώρα, το Σαντρεβίλ, είναι σε υποσυχνότητα με το σήμα της τηλεοράσεως, το Montreal Greek TV, το οποίο πάει στη Γερμανία και επιστρέφει πίσω. Είναι το κύκλωμα αυτό μέσω υπερατλαντικές γραμμές κάτω από τον Ατλαντικό, οπτικές ίνες. Και υπάρχει πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Σήμερα μετακόμισα τη γραμμή αυτή στην Virginia, που είναι το μεγαλύτερο backbone του διαδικτύου, και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πιστεύω. Δεν ολοκλήρωσα ακόμα τη μεταφορά της γραμμής στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το καλύτερο data center. Αλλά γι' αυτό και εκπέμπουμε αυτή τη στιγμή με μειωμένη, ας το πούμε, ποιότητα. Όσοι έχουν ένα καθαρό, αυτοί θα καταλάβουν τις υψηλές συχνότητες σαν να τρίβουν σίδερα. Αυτή είναι η συμπίεση. Διότι εκπέμπουμε τώρα σε μειωμένη ταχύτητα, με μειωμένη, ας το πούμε, ροή. Διότι δεν είναι το σερβερ 100% σε λειτουργία. Θα το φτιάξω το Σαββατοκύριακο και από Τρίτη και έπειτα θα απολαμβάνουμε την πλήρης ποιότητα που σας έχω συνηθίσει τα τελευταία 2 χρόνια. Σήμερα όμως, καλά, αν δεν σας το έλεγα θα το καταλαβαίνετε, λίγοι θα το καταλάβουν, όσοι έχουν, όπως είπα, αυτή καλό, αλλά Εκπέμπει, εντάξει, καλό τσικούντος είμαστε σήμερα. Σε μειωμένη ποιότητα, αλλά από Τρίτη θα έχουμε την πλήρης ποιότητα, έτσι, με τα γεμάτα μπάσα, με τις καθαρές ψηλές και, ξέρετε, σε hi-fi στερεό από Τρίτη και έπειτα όμως. Μέχρι που να μετακινήσω τις γραμμές όλες στην Αμερική και να κλείσω το σερβερ που μας δημιουργεί προβλήματα, τεράστια προβλήματα στην Γερμανία. Στις ειδήσεις σήμερα, που χθες μιλούσα στον εαυτό μου, βέβαια, για τα πρώτα 5 λεπτά, η STM, δηλαδή το ΚΤΕΛ, ας το πούμε έτσι, του Μόντρεαλ, περιορίζει τη χρήση μετρητών στα λεωφορεία και στο μετρό. Η εταιρεία μεταφορών του Μόντρεαλ, STM, σχεδιάζει να καταργήσει τις πληρωμές με μετρητά στον επόμενο χειμώνα στα μηχανήματα. Θα πρέπει να πληρώσετε με χρεωστική, με Interact δηλαδή, ή πιστωτική κάρτα Visa, Mastercard. Αφού πραγματοποίησε έρευνα, λέει, με τους επιβάτες, η STM διαπίστωσε ότι μόνο μια μικρή πλειοψηφία πελατών προτιμά να πληρώνει με ρευστό, με μετρητά δηλαδή. Οι πελάτες που επιθυμούν συμπεριλαμβανομένων των τυφλών, των αναλφάβητων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, θα μπορούν να συνεχίσουν να αγοράσουν τα εισιτήρια του λεωφορείου ή του μετρού με μετρητά σε επιχειρήσεις που προσφέρουν την κάρτα όπως σε αυτόματους πολιτές εισιτηρίων ή σε αυτόματος μάλλον πολιτές εισιτηρίων. Επομένως, θα κατεργήσουν, από ό,τι φαίνεται, ξέρετε, αυτό το περίπτερο που έχει στα μετρό, που υπήρχε ένα άτομο μέσα και μπορούσε να του μιλήσει και να σου πουλήσει εισιτήρια. Τώρα αυτό ενδεχομένως το θα το βγάλουν. Χάνεται τώρα αυτή η ανθρώπινη επαφή. Πάμε τώρα, πού πάμε? Εγώ δεν συμφωνώ τώρα με αυτό το πράγμα που κάνουν. Θα χάσουν και τη δουλειά τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Είχαμε και μια ανθρώπινη, έτσι, επαφή στο μετρό που πηγαίναμε εκεί στο περίπτερο. Τώρα αυτές οι κάρτες θα πουλούνται τώρα μόνο μέσω Interact ή Visa και Mastercard. Τα μετρητά θα τα καταργήσει η STM και στα λεωφορεία, αλλά θα μπορείτε να αγοράσετε με μετρητά την κάρτα όπως μόνο σε ντεπανέρ, σε καταστήματα δηλαδή, που πουλάνε την κάρτα. Αυτά λέει αυτή η είδηση, που μπορείτε να βρείτε και στην ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας Χρονικής. Και να ακούσω, είμαι εγώ μέσα στον αέρα, μιλάω μόνος μου. Μπορείτε να βρείτε. Να, είμαι εγώ στον αέρα. Πρέπει και να κοιτάζω και λίγο, να ακούω λίγο. Αυτά λοιπόν για την είδηση αυτή, η οποία είναι στην ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Μια άλλη είδηση στην ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας Χρονικά, στο greektimes.ca, είναι ότι το Quebec υπαναχωρεί από την εντολή υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίληθαψης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η κυβέρνηση του Quebec κάνει κολοτούμπα, διότι ήθελε να επιβάλλει στους νοσηλευτές, γιατρούς νοσοκόμους και άτομα που δουλεύουν σε νοσοκομεία, καθαριστές, το προσωπικό γενικά, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έως τις 15 Νοεμβρίου. Αλλιώς θα τους είχαν θέσει σε άδεια άνευ, διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών. Με λίγα λόγια, θα τους είχαν σχολάσει χωρίς πληρωμή, όπως το λέμε εδώ πέρα στη λαϊκή. Και τώρα υποχωρεί αυτό. Ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.
Κάθε που νιώθω μοναξιά, σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά, τίποτα να μην πάθεις. Θα πλέξω χρώμα της φωτιάς με το χαμόγελο σου σαν διαδωμάτια σκοτεινά να βλέπω απ' το φως σου να με θυμηθείς να με θυμηθείς δεν φταίω μέσα μου θα ζεις να με θυμηθείς να με θυμηθείς δεν φταίω μέσα μου θα ζεις κάθε που κρύβω με σκυφτώ τρύπια όνειρά μου πιστεύω σαν ηθοποιός πως βρίσκεσαι κοντά μου θα πλέξω χρώμα της φωτιάς με το χαμόγελο σου σαν διαδωμάτια σκοτεινά θα βλέπω το φως σου να με θυμηθείς να με θυμηθείς δεν φταίω μέσα μου θα ζεις να με θυμηθείς να με
καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Είμαι κατηγορηματικός ότι δεν θα πάμε σε lockdown. 3 στους 4 Έλληνες έχουν εμβολιαστεί. Το πρόβλημα αφορά σε μειοψηφία των Ελλήνων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα. Άφησε ανοιχτό παράθυρο να συζητήσει την πρόταση του Νίκου Φίλη. Επέμεινε ότι οι εκκλησίες είναι ανοιχτοί χώροι λατρείας και είναι δύσκολο να εφαρμοστεί έλεγχος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στα σώματα ασφαλείας και το στρατό, απίφθινε έκκληση στους άνω των 60 να εμβολιαστούν και επεσήμανε μη μετράτε κρούσματα, να μετράτε τη θετικότητα και τις αντοχές στο σύστημα υγείας, σημειώνοντας ότι παραμένουν υγειονομικοί σε διαθεσιμότητα. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, τόνισε αν τα βρούμε με την Τουρκία δεν θα οφείλεται σε κάποιο τρίτο. Δεν έχει κόψει την επικοινωνία με τον κύριο Ερντογάν. Για το μέτωπο της ακρίβειας το χαρακτήρισε παγκόσμιο φαινόμενο και είπε ότι η κυβέρνηση δαπάνησε 500 εκατομμύρια ευρώ για να συγκρατήσει τις τιμές ρεύματος και άφησε ανοιχτό το ζήτημα της επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για νέους αγρότες και συνεργατικά σχήματα. Προανήγγειλε την αύξηση του κατώτατου μισθού 2 φορές μέσα στο 2022 αφού ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας και οι αντοχές των επιχειρήσεων. 6.159 κρούσματα, 431 διασωληνωμένους και 49 θανάτους από κορονοϊό ανακοίνωσε ο ΟΔΗ. 1.267 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 999 στη Θεσσαλονίκη, 427 στη Λάρισα. 6.682 παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών νόσησαν την τελευταία εβδομάδα. Από το Σάββατο, σύμφωνα με τα νέα μέτρα, οι μη εμβολιασμένοι θα χρειάζονται αρνητικό rapid τιμωριακό τεστ για την είσοδο σε εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, κομμωτήρια και εξωτερικούς χώρους εστίασης. Εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και οι εκκλησίες. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς θα κάνουν 2 rapid tests την εβδομάδα αντί για 1 με δικά τους έξοδα. Κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η τροπολογία που, όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, θα καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επέκταση της επίδειξης αρνητικού rapid test για την είσοδο ανεμβολίας των πολιτών και στους στους χώρους θρησκευτικής λατρείας. Σε ανακοινοθέντηση, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος τονίζει ότι με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού, η Ιερά Σύνοδος απευθύνει έκκληση σε όλους τους κληρικούς της, καθώς και στον πιστό λαό, ώστε κατά την προσέλευσή τους στους ιερούς ναούς να τηρούν επακριβώς όλα τα μέτρα προστασίας για την εξάπλωση της ασθένειας του κορονοϊού και προτρέπει πατρικά όλους για τον εμβολιασμό τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ιατρικής κοινότητας, ελεύθερα και αβίαστα ως ουσιαστικό μέτρο προστασίας κατά της πανδημίας. Θετικός στο κορονοϊό είναι ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Ο κ. Καραμαλής θα υποβληθεί και σε μοριακό τεστ. Την άσκηση ανέρεσης κατά της απόφασης του πενταμελούς εφετείου αναστολών, με βάση την οποία κατά πλειοψηφία αποφυλακίστηκε ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης, ο οποίος εξέτειε ποινή κάθριξης 10 ετών και 2 μηνών για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Μωυσίδης. Η υπόθεση αποφυλάκησης του Γιώργου Πατέλη έφτασε στον Άριο Πάγο μετά την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Βασιλείου Πλιώτα, ο οποίος είχε ζητήσει να διαβιβαστεί το σκεπτικό της επίμαχης απόφασης, προκειμένου να μελετηθεί και να κριθεί αν χωρεί η άσκηση ανέρεσης. Σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη να υποβληθεί σε αγκιοπλαστική επέμβαση, θα υποβληθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μανχάταν, Mount Sinai, στο οποίο εισήχθη χθες για παρακολούθηση. Δικαστικές διώξεις κατά 30 χρηστών που δημοσίευσαν ψευδή και αβάσιμα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές. Η κατάσταση της υγείας του 67χρονου Ερντογάν, που βρίσκεται στην εξουσία 20 χρόνια, αποτελεί συστηματικά αντικείμενο φημολογίας στην Τουρκία.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
8 και 24 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριελ 4 βαθμοί Κελσίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή έχουμε την υποψήφια δήμαρχος του Λαβάλ, την κυρία Σόφη Τροτσιέ, και την υποψήφια δημοτική σύμβουλος της περιοχής του Σόμεντι, την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη. The following program is sponsored and approved by the official agent of Action Laval, Equipe Sophie Trottier. Kyria Revelaki, welcome to our program, Madame Sophie Trottier, on 102.3 FM for our Greek audience and our very large audience waiting to listen. What's the wonderful program? What's your program for the municipal elections for the residents of Laval?
Hello. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε στο πρόγραμμά σας. Και ήθελα να σας πω κιόλας πως είμαι υποψήφια και παρόν δημοτική σύμβουλη της περιοχής του Σόμεντι.
Ναι, και ναι, αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας, διότι είστε πολύ δραστήρια στο Σόμεντι, και αυτό οφείλεται στην επιτυχία σας, που είστε παντού και αγαπητοί κιόλας. Ναι, όντως.
Προσπαθούμε να κάνουμε το πάνω μας. Πριν να αρχίσουμε στο πρόγραμμα, η κυρία Σόφη Τροτσιά είναι μαζί μας στην γραμμή και θα ήθελα και αυτή να πει ένα καλησπέρα. Σόφη, you could say hello. Hello.
Yes. Καλησπέρα, Madame Trottier. Welcome to our program for our Greek audience, and we would like to present you here to our Greek audience. Η κυρία Trottier είναι υποψήφια δήμαρχος για το Λαβάλ. What sets you apart from all other candidates in the Mairie de Laval? Because we notice this times in the elections, everybody is young. Is that the new trend? Usually mayors were like, you know, like in the 60s or something. But now we see a change.
Well, I'm not that young. I'm 47.
Okay, well, that's young because I said before it was like the average was 60. So is that the people want a change in Laval? And what are the proposed changes? What are you going to keep in Laval? What people like about your program in Laval?
Well, what we hear is the humanity in our program.
Yes.
And I guess it's because I studied in social services, so all my life, I've been taking care of people at the provincial level. So I've been working with newcomers, serving the population, people with disability, taking care of families, taking care of people looking for work. Mm-hmm. And I did that. And for the past 14 years, I've been serving mostly at the Department of Companies, going in the enterprises, teaching them about grants, credits they can get, different programs to help them in the company. So I've been a people server, so now I'm here ready to serve 100% people of Laval, mm-hmm. and to give back, and especially to give back their voice to people of Laval, because it's been so many years that I've been hearing it, that they don't understand what's happening. A lot of decisions are made, and they feel like they're not part of it. Mm-hmm. They wake up one morning, and their street is transformed. So it's very important that the citizens, when there's major issues, that they are consulted and mm-hmm. that they're able to be part of the conversation. So that's the main thing we want to bring.
And how are you going to manage to get the information out that people are not getting by surprise? Like we saw like a year or two ago, that the streets are suddenly were like, they were looking like a racing track outside of schools. And people like, they said, well, what is that? Should we race now or what? But that was actually to slow down. They explained after, this is to slow down. So that's one example. How are you going to work to inform the people or to be closer to the people to let them know what's going on or if they want the change?
Yes. Well, the first thing is we want to implement a specific committee in every district. Not just a little meeting in the park once in a blue moon. We really mm-hmm. want to have a structure very simple with all the counselors, so people and get the people to know better what an elected official can do for them, like Aglaya has been doing for so many years and an amazing job. Mm-hmm. So it's really important and that they get to know the role and that they feel like they have somebody with them working with them. And in 2021, there's many ways to reach out to people. And I really plan to be a mayor on the ground mm-hmm. Because it's really important. And that's going to be my role, and to be present in the communities with our organizations. And that's the way I love to work. And, you know, I strongly believe that listening to the people on the field, they are the specialists. You know, if we have questions, let's say in your neighborhood, well, if your engineer of the city has a coffee with you, you can tell him about your street at 7 in the morning, at 10, at 12. Mm-hmm. You're there, you know. Him is going to come there just for a small portion. So it's very important that we all work together, mm-hmm. the elected officials, with the citizens, and the people of the city.
Yes. How are you going to work with the federal politicians or provincial politicians? Because, you know, we had the federal elections not long time ago. Like a month ago, we had the federal elections. And all the politicians I interviewed, they were doing door-to-door, the federal politicians, and they were approached or solicited for municipal affairs, like my garbage, my snow, and to federal politicians. So provincial politicians, how are you going to work with them? Because municipal politicians, politics is very important.
Yes, well, I understand sometimes it can get confusing for people, and it's the other way around too. Sometimes we would go to somebody's door and they would ask us about an issue, but that is under the jurisdiction of either provincial and federal.
Okay, so how are you going to work to sort this out so people don't know? So how are you going to work to get together, to work together?
Well, that's very easy. It's important to start with a good communication.
Yes, okay.
So, you know, so let's say if a citizen talks to me about a situation that is under the provincial jurisdiction, mm-hmm. well, we're going to refer them and they do the same thing. So this is just normal. But okay. What I'm saying is mm-hmm. to work with them is because there's going to be obviously projects that, for example, that we want to work with the provincial to get a second hospital. Well, obviously, they're going to have to handle it. But my job mm-hmm. as the mayor mm-hmm. will be to be the voice of the people and to knock at your door mm-hmm. and say, we need this. Mm-hmm. And to do amazing teamwork with them, to choose the right words, to make it sure that it's pleasant to work with me, that they feel like working with me also, because that's part of my responsibility. Mm-hmm. And I've been cooperating with federal, with provincial, with different partners, different companies for 25 years. So for me, this is not something that is new. And everybody usually, they love working with me, so I don't think it's going to be a problem.
Okay, and what are the other issues? Because this year, including myself, I had a bad experience with the collection of waste. Is this going to be solved? What's the problem with collection of waste? Is it a management issue? And how are you going to solve this with garbage, basically?
Well, you know, whenever there's a transition, we have to understand that mm-hmm. we need some time to adjust.
Okay.
And Action Laval, we had a conversation with the administration about the subject to try to stretch it a bit more to make it easier for the transition. Well, unfortunately, it was refused. And
we have made a proposition. That's what she's saying.
Yes. And there's certain areas that is going okay, and there's other areas that are more problematic. So we definitely have to sit down mm-hmm. and look at this. And also, the Auditor General, you know, she makes reports year after year. And over the last few years, a lot of problems were pinpointed by her, you know, about the snow removal, about this cleaning of the streets, the collecting of the garbage, mm-hmm. a lot of the lack of transparency from the administration to share the numbers with the elected officials so they're going to be able to make, you know, the right decision.
Yes.
Well, Action Laval, we're the ones who made a proposition to say, hey, guys, we need to sit down, put together a plan of action, and to look at these problems and look at the recommendations that the Auditor General made to work together and make it better. Well, you know what? The administration refused, and the official opposition also. So us, because we really want to look at solutions and work at it, because problems, they don't go away by themselves. We need to work at them. So when we get in power, mm-hmm. We're going to sit down and we will implement this plan of action mm-hmm. and work all together.
Okay, that's a very good program. What about the seniors? There are many seniors in Laval. Greek seniors too. How are you going to take care of those seniors? Are there going to be more services?
The first thing we want to do is increase the subsidy for them significantly. So we want to do that.
Subsidy for what? That's provincial jurisdiction, no?
No. There's one for the city.
Oh, okay. Yes, okay.
Yes. So this, we want to do that because... And this is another thing that we mentioned over the years, because everything increases. Well, it's normal. The lifestyle and the expenses, everything, the inflation, everything increases.
Uh-huh.
So it's normal that the subsidy follows.
Okay.
We want to, well, the free bus pass is going to stay. We want to add more benches in certain streets because they asked us. They said, sometimes, Sophie, I take a walk. My legs get tired.
Yes.
So we work at doing that. And also adding some sporting infrastructure facilities in certain parks so they can exercise and to stay in shape in the beautiful fresh air.
Oh, that's nice.
And I was going to say, just also, our elected officials, they spend time with our seniors. And you know what? We have a lot of fun together. And myself, I've been with Aglaia. I've been with all their elected officials.
Yes.
And you know, when I enter a senior home, they run after us and they know their name.
Yes.
And, you know, so this is a sign that they are involved. They don't show up when it's only election period. We have activities with them. One day we had somebody, he said, what would make you happy? And they said, we would like to dance. So you know what? We had a little party in the afternoon, and I went dancing with them for about 2 hours, and we had so much fun.
Okay, thank you very much, Madame Cotier. We're going to now talk to Aglaia. Do you have anything else to say to our Greek audience before we talk in Greek so our Greek audience will understand?
Well, I'm just saying, well, thank you for listening. Mm-hmm. And also, I hope that we're going to get your confidence on November 7th. Also make history at the same time because I would be the first woman elected as mayor.
Wow.
And that I would have an amazing team, not behind me, with me.
Yes.
Working to serve them and be on the ground with them. And let's not forget that we're promising a tax freeze for the next 4 years.
Oh, nice.
So this is something that everybody can enjoy.
Uh-huh.
So, and I think I took enough of your time. So I'm going to give the space to Aglaia.
Actually, it was a great talking to you and to know you better. Okay, thank you very much, Madame Trottier. Κυρία Αγλαία. Ωραία τα είπε η υποψήφια δήμαρχος. Θα δώσει σημασία. Θα είναι πιο κοντά στις μειονότητες. Εσείς ξέρω γιατί είστε Κυρινίδα και σας ξέρει όλος ο ελληνισμός. Αλλά για τις άλλες φυλές που δεν έχουν, ας το πούμε, υποψήφιο στη δική τους γλώσσα, πώς θα το κάνετε?
Δεν έχουμε υποψήφιους, δεν καταλαβαίνω.
Εντάξει, εσείς είστε, είσαστε Ελληνίδα και είστε πολύ κοντά στην ελληνική παροικία και γενικά στην παροικία του Σόμεντι, γενικά. Αλλά για τις άλλες, φυλές που δεν έχουν υποψήφιο στη γλώσσα τους, πώς θα τους προσεγγίσετε? Θα έχετε μια επιτροπή?
Αυτή τη στιγμή ήθελα να σας εξηγήσω, το κόμμα μας έχει μια, έχουμε καταρχήν ισότητα άντρες και γυναίκες.
Okay, ναι.
Έχουμε αντιπρόσωπους από όλες τις εθνικότητες που είναι μαζί μας. Έχουμε ένα κόμμα που αντιπροσωπεύει όλες τις εθνικότητες του Λαβάλ. Το είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί έχουμε και Αρμενέους, Λιβανέζους, έχουμε από το African. Έχουμε όλες τις εθνικότητες που αντιπροσωπεύουμε στο κόμμα μας, γιατί νομίζω πως αυτό είναι το Λαβάλ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο ένα ethnic group, είναι πολλές διαφορετικές εθνικότητες.
Μια ποικιλοφιλία, μπράβο, ναι.
Γι' αυτό και το κόμμα μας αντιπροσωπεύει σχεδόν όλες τις εθνικότητες και είμαστε εκεί πέρα να ακούμε τους κάτοικους και να είμαστε εκεί παρόν για να τους δίνουμε καλύτερες υπηρεσίες που τους ανήκουν. Γιατί πληρώνουν φόρους τα τελευταία 8 χρόνια. Πληρώνουν φόρους και τα services έχουν κοπεί, έχουν λίγο στέψει. Δεν τους δίνουν τις απαιτούμενες services που τους αξίζουν. Τα χιόνια, τα σκουπίδια, όλα αυτά δεν είναι εκεί στο επίπεδο που πρέπει να είναι.
Και
αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να ανεβάζει τα τάξεις.
Και έχει και ένα πλεονέκτημα τώρα και δεν ξέρω τι να το κάνουν από ό,τι διάβασα.
Γι' αυτό εμείς βάσει αυτό το πλεονέκτημα που έχουν, έχουμε δει πως, γι' αυτό έχουμε βάλει στο κόμμα μας και έχουμε προτείνει πως τα 4 επόμενα χρόνια όταν εκλεγούμε θα παγώσουμε τους φόρους. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια profit.
Ναι. Και αν εκλεγείτε εσείς, κυρία Δεβελάκη, και γίνετε κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα, ποιες θα είναι οι κύριες προτεραιότητές σας, τι θα δούμε στον επόμενο χρόνο?
Καταρχήν, όπως σας εξήγησα, θα παγώσουμε τους φόρους στα 4 επόμενα χρόνια. Θα καλυτερεύσουμε τα χιόνια, θα καλυτερεύσουμε τα σκουπίδια, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα και με τα σκουπίδια.
Όντως.
Και εκτός αυτό, στο Λαβάλ υπάρχει και ένα πρόβλημα με την, πρέπει να αυξήσουμε και την αστυνομία, το, να είναι πιο παρόν, να είναι πιο εκεί, να τους βλέπουμε, γιατί μας κάνουν complaint πως δεν υπάρχει αρκετή αστυνομία στην περιφέρεια του Λαβάλ. Και ένα άλλο σημαντικό που υπάρχει σε όλο το Λαβάλ, νομίζω ότι η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική, γιατί κόσμος τρέχει, έχουν έρθει πάρα πολλοί καινούριες οικογένειες στο Λαβάλ, έχουν μικρά παιδάκια και πολλές φορές, όπως έχω κάνει τώρα πόρτα με πόρτα, ναι, τους ανησυχεί αυτό το πρόβλημα, γιατί ξέρεις, τα παιδιά φοβούνται να βγουν έξω να παίξουν όπως τα παιδάκια, γιατί τα αυτοκίνητα τρέχουν με πολύ γρήγορη ταχύτητα.
Ειδικά στην Notre Dame μεταξύ Chatelaine και πιο West. Τρέχουν πολύ εκεί πέρα, γιατί ήμουν εκεί στην περιοχή. Racing κάνουν εκεί πέρα, δεν τρέχουν, κάνουν αγώνες.
So, άμα πάρει στην Notre Dame, η Notre Dame έχει γίνει car pit που τρέχουν τα
αυτοκίνητα. Ναι, έμεινα εκεί πέρα και ξέρω.
Δεν είναι μόνο στην Notre Dame, είναι παντού στο Λαβάλ, γιατί όπως τώρα κάνουμε πόρτα με πόρτα και πηγαίνω στους όλους τους δρόμους, όλοι αυτό το πρόβλημα έχουν.
Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε ένα οτοδρόμ στο Λαβάλ. Δεν λέω αστεία, δεν λέω καθόλου αστεία. Θα πηγαίνουν εκεί πέρα. Μήπως εκεί το πρόβλημα.
Κοίτα, μπορεί κάποια στιγμή να το σκεφτούμε αυτό, τα μελλοντικά, τι μπορούμε να κάνουμε.
Μα αν θέλουν να τρέξουν, να πάνε εκεί πέρα. Άλλο.
Πρέπει να βελτιώσουμε τα πάρκα. Τα πάρκα μας αυτή τη στιγμή είναι σε αθλία κατάσταση. Υπάρχει ένα πάρκο στη δική μου τη γειτονιά που είχα ζητήσει το Δήμο να φτιάξει τα basketball courts και δεν ούτε το. Είναι ένα πάρκο, τα έχουν καταλήψει τα πάρκα, δεν τα έχουν φτιάξει. Έχουν έρθει, όπως εξήγησα πριν, πολλές καινούργιες οικογένειες. Πρέπει ο κόσμος να θέλει να βγει έξω και με το COVID αυτό που είδαμε, πως πάρα πολύ κόσμος ξαναγύρισε στα παλιά. Ξαναγύρισε στα πάρκα.
Έτσι.
Και πρέπει να δώσουμε ξανά ζωντάνια σε αυτά τα πάρκα που τα έχουν εγκαταλείψει. Αντί να χαλάμε λεφτά, να προσλαβαίνουμε προσωπικό, γιατί σε 8 χρόνια μέσα έχουν προσλάβει πάνω από 1.000 άτομα να δουλεύουν στο Δήμο. Mm-hmm. Από τα 425 εκατομμύρια budget που είχαμε, έχουμε φτάσει στα 950. Ο προπολογισμός του Δήμου έχει διπλασιάσει σε 8 χρόνια μέσα. Και πού είμαστε ακόμα, πού θα πάμε. Γι' αυτό εμείς λέμε πως εμείς θα είμαστε η φωνή. Πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει το άκτο να βάλει εκεί ψόφι τροφή για να δώσουμε μια ευκαιρία να ακουστεί ο κάτοικος, να ακουστεί, να ακούμε τα προβλήματά του και να προσπαθούμε να βρούμε solutions για τα προβλήματα που υπάρχουν και όχι να παίρνουν αποφάσεις που ανήκουν σε να παίρνει αποφάσεις ο Δήμος και να μην υπολογίζει τους κάτοικους που πληρώνουν φόρους.
Έτσι.
Να μην υπολογίζει κανέναν.
Είναι και πολλοί που μένουν και σε νίκια και αυτοί χρειάζονται, ας το πούμε, προσοχή και γι' αυτό μας είχε πει η κυρία Τχωτσή ότι θα έχει στο πρόγραμμά της να κάνει ένα νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο, διότι ξέρετε, στο Laval West, στο Σόμεντι ή Σεν Ντόροθι, πρέπει να πάνε στο Σακρακιά, στο Μόντριαλ ή στο Laval ή στο Cité de la Santé. Τι είναι αυτό το νοσοκομείο που θέλετε να κάνετε και πού θα το κάνετε?
Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουμε δει πως θέλουμε να κάνουμε ένα νοσοκομείο στο West Laval για να μπορεί να όλοι να υπάρχουν και να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, γιατί όπως ξέρεις το Laval είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα του Quebec. Και πάμε και ανεβαίνουμε συνεχώς, μπορεί να κάποια μέρα να είμαστε και η δεύτερη χώρα. Δεν μπορεί μια χώρα όπως το Λαβάλ με 455.000 κόσμο να έχει μόνο ένα νοσοκομείο. Χρειάζεται, είναι ανάγκη να έχουμε και δεύτερο νοσοκομείο.
Και πού θα είναι αυτό, στο West, πού ακριβώς?
Στο West, αυτή τη στιγμή εμείς όταν κερδίσουμε πρέπει να πάμε να κάνουμε συζητήσεις με τους αρμόδιους που είναι την επαρχιακή κυβέρνηση, γιατί η επαρχιακή κυβέρνηση είναι αυτή που κανονίζει για το service του Minister Health.
Ναι.
Και να δούμε κάποια λύση και να δούμε πού μπορεί να χτιστεί αυτό το νοσοκομείο. Εμείς λέμε να χτιστεί κάπου West, τώρα συγκεκριμένα σε ποιο μέρος, σε ποια περιοχή δεν έχει οριστεί ακόμα. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να μας δώσει την ευκαιρία να κλέξει καινούριο αίμα στο Λαβάλ, γιατί νομίζω τα 8 τελευταία χρόνια, άλλο που έχουμε ανεβάσει τα τάξεις, δεν έχουμε δει και μέση μεγάλη βελτίωση στο Λαβάλ. Το Λαβάλ έχει γίνει μια πόλη που την κοιτάμε και αυτή τη στιγμή ντρέπουμε που είμαι κάτοικος του Λαβάλ, γιατί μας λένε πόσο βρώμικη είναι η πόλη του Λαβάλ. Και αυτό δεν το ακούγαμε ποτέ.
Το Σόμεντι όμως είναι καλό, όμως το Σόμεντι, επειδή είστε εσείς.
Και έτσι πρέπει το υπόλοιπο λαβάλ.
Όμως πρέπει να το φροντίσουμε, γιατί τα σκουπίδια όταν τα πετάνε οι κάτοικοι έξω πριν την ώρα τους, πρέπει. Είναι βρώμικο, έχει καταντήσει.
Όταν το πετάνε. Όταν πετάνε τα σκουπίδια έξω, πρέπει όμως να πληροφορηθούν ο κόσμος να μην τα βγάζουν έξω. Ή το χειμώνα να μην είναι οι σακούλες άσπρες, να είναι μαύρες για να φαίνονται. Αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο, πώς θα την κάνετε? Γιατί σήμερα η σημερινή κυβέρνηση δεν επικοινωνεί με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω ακούσει τίποτα από αυτούς. Εσείς τι θα κάνετε για να μπορεί να επικοινωνήσει με τον λαό, να πει τι θα κάνει με τα σκουπίδια, πώς θα το κάνουν?
Κοίτα, αυτό πρέπει, γι' αυτό υπάρχουν, πρέπει ο κόσμος να μάθει, να τους μαθαίνουμε. Υπάρχει το σύστημα το 311 που πρέπει να τηλεφωνήσεις αρκετές φορές μέχρι να μιλήσεις σε κάποιον και μετά ο κόσμος απελπίζεται και δεν ξανατηλεφωνάει. Αυτό χρειάζεται βελτίωση. Πριν δύο μήνες είχα κάνει μια πρόταση και είχα ζητήσει να μας δώσουν λεπτομέρειες για το 311. Πόσα τηλεφωνήματα, πόσα τηλεφωνήματα είναι για τα σκουπίδια, πόσα είναι για τα χιόνια, και δεν μπορούσαν να μας δώσουν αυτές τις στατιστικές. Πληρώνουμε ένα κόσμο λεφτά για αυτό το πρόγραμμα, το 311, και δεν ξέρουμε για το μέλλον.
Ο κόσμος όμως δεν ξέρει και το 311, ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Δηλαδή, αφού εγώ δεν το ξέρω, πώς το ξέρει ο κόσμος? Πώς θα το πληροφορηθεί αυτό? Θα έχει τη συνεργασία με τα ραδιόφωνα?
Το 311 είναι μια καινούργια μέθοδο που όλος ο κόσμος πρέπει να τηλεφωνήσει πρώτα το 311, να πει το πρόβλημά του, να πάρει ένα RC number που είναι σαν ένα το file number που λέμε το RC number, και μετά πρέπει να δώσει εξουσιοδότηση για τον δημοτικό σύμβουλο της περιοχής να έχει access στο φάκελό του για να μπορεί να δει πού βρίσκεται αυτό το φάκελο και σε ποια τύπωση.
Δεν είναι. Το ξέρει αυτό κανείς, κύριε Αγλάνη.
Η πόρτα μέσω του κάτοικου και του πολίτη με το Δήμο του Λαβάλ.
Okay, αυτό όμως πώς θα το πληροφορήσετε? Θα έχετε συνεργαστεί με εφημερίδες για να τους πληροφορήσετε ότι υπάρχει το 311? Γιατί δεν το ξέρει αυτό κανένας? Δηλαδή μπορεί να το ξέρουν
όλοι οι κάτοικοι που μας τηλεφωνάνε στο γραφείο. Αυτό πρέπει να τους το εξηγούμε εμείς, γιατί αυτό είναι η μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσει όλος ο κόσμος. Όταν έχει κάποιο πρόβλημα ή για τα σκουπίδια ή για τα χιόνια, πρέπει πρώτα να τηλεφωνήσει το 311 και μετά να τηλεφωνήσει τον υποψήφιο ή τον δημοτικό σύμβουλο, τον δημοτικό σύμβουλο της περιοχής. Το 311 είναι το πρώτο νούμερο που πρέπει να τηλεφωνήσεις και μετά να μας δώσει εξουσιοδότηση για να μπορούμε να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες. Όμως αυτή τη στιγμή μείνανε 2-3 μέρες πριν τις εκλογές. Ο κόσμος πρέπει να πάει να βγει, πρέπει να πάει να ψηφίσει. Έχουμε να με ξαναυποστηρίξουν και να με ξαναψηφίσουν στις επόμενες εκλογές που είναι στις 7 Νοεμβρίου. Εγώ ως δημοτικός σύμβουλος, με ξέρετε, είμαι παρόν, είμαι εδώ για τους κάτοικους του Σόμερη και όλο το Λαβάλ. Όπως ξέρετε ο κόσμος, ήμουνα αξιωματική αντιπολίτευση στην πρώτη μου θητεία. Αυτή τη φορά είμαι αντιπολίτευση. Όμως πάντοτε ήμουνα στο πλευρό τους κάτοικους του Λαβάλ και αυτή τη στιγμή ζητάω τον ψήφο τους, ζητάω να βγουν να ψηφίσουν, και πολλοί κόσμος λέει «Α, η Αγλαία θα βγει, δεν χρειάζομαι να πάω να ψηφίσω». Όχι, χρειάζομαι όλους να πάω να ψηφίσουμε. Βεβαίως. Γιατί αυτές οι εκλογές θα είναι πολύ close και κάθε ψήφος μετράει. Και αυτή τη στιγμή ζητάω το ψήφο σας, ζητάω τη συμπαράστησή σας να με βγείτε να ψηφίσετε. Οι κάλπες ανοίγουν από τις 9.30 ώρα το πρωί με τις 8. Άμα κάποιος έχει πρόβλημα και θέλει μεταφορικό μέσο ή χρειάζεται πληροφορίες, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Όμως το πάνε είναι να πάνε να ψηφίσουν.
Την Κυριακή που μας έρχεται.
Έτσι μας μετράνε οι κυβερνήσεις. Πόσο δύναμη έχει ο κάθε ένας με τον ψήφο τους. Άμα δεν πάμε να ψηφίσουμε, μας αγνοούν. Το πρέπει να βγούμε να ψηφίσουμε.
Για τα ελληνικά μας θέματα, γιατί αυτό αφορά και το ακροτηριό μας, πώς θα βελτιώσετε τα ελληνικά μας θέματα, πώς θα υποστηρίξετε τα ελληνικά μας θέματα? Ξέρουμε στο Λαβάλ γίνονται πανηγύρια. Αυτά πώς θα υποστηρίζει ο Δήμος ή πώς θα τα υποστηρίξετε εσείς?
Κοίτα, αυτή τη στιγμή εγώ πάντοτε τα πανηγύρια που εξήγησες και λες.
Τα ελληνικά ελληνικά.
Το ελληνικό πανηγύρι. Βεβαίως. Εγώ συγκεκριμένα από το δικό μου το συγκεκριμένο budget, γιατί όλοι οι εκλεγμένοι έχουμε ένα budget που μπορούμε να δώσουμε στους διαφορετικούς οργανισμούς. Εγώ από την πρώτη στιγμή που έχω εκλεγεί δίνω $500 πάντοτε στην κοινότητα. Φέτος τους παράτυπνα και τους πήρανε και άλλα 7.000 δολάρια από το Δήμο του Λαβάλ. για το πανηγύρι. So, υπάρχουν αιτήσεις που να κάνουν η κοινότητα, να βοηθηθούν και όλοι και άλλοι βοηθάνε για τα πανηγύρια και είμαστε εδώ για να μπορούμε να υποστηρίξουμε την κοινότητα την ελληνική και τις άλλες κοινότητες.
Και το Πάσχα, βοηθάτε σε άδειες για να δοθούν άδειες για να γίνει η Ανάσταση. Αυτά βοηθάτε σε αυτά ως Ελληνίδα Δημοτική Σύμβουλος. Για να ξέρει ο κόσμος, πρέπει να ξέρει.
Είμαστε η γέφυρα μεταξύ την κοινότητα και το Λαβάζο, το Δήμο του Λαβάζου. Ό,τι χρειάζεται η κοινότητα ξέρει που να με βρει, με επικοινωνεί μαζί μου. Ναι. Και πάντα προσπαθούμε να βρούμε solutions σε ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην κοινότητα.
Γιατί κάτι σουβενίρ είναι δύο εκκλησίες και το Πάσχα.
Και πρόσφατα, να σου πω, υπήρχε ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ εκεί στο σχολείο του Έμερσεν.
Ο
διευθυντής του σχολείου επικοίνωσε μαζί μου. Να προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση. Βρήκαμε τη λύση γιατί έπρεπε να ανοίξουν το πάρκινγκ από την άλλη μεριά. Πάντοτε δουλεύουμε μαζί και κοντά και με το σχολείο και με την κοινότητα να βρούμε λύσεις και να βοηθάμε.
Και γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέξουμε την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη που είναι Ελληνίδα και βοηθάει στα δικά μας σχολεία, στις δικές μας εκκλησίες, στις δικές μας κοινότητες του Λαβάλ, ώστε να έχουμε τις απαραίτητες άδειες να μπορούμε να γιορτάσουμε το Πάσχα και το πάρκινγκ και για άλλες εκδηλώσεις. Εύχομαι να έχουμε και την 28 Οκτωβρίου στο Λαβάλ την παρέλαση όπως είχαμε παλιά πριν 20 χρόνια, το οποίο αν έχουμε Έλληνες στο Δημαρχείο όπως την κυρία Ρεβελάκη, τότε θα βοηθήσετε, έτσι την κυρία Ρεβελάκη.
Κοίτα, Δημήτρη, θέλω να σου πω κάτι που πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Όταν πρώτο είχα εκλεγεί το 2013 και έγινε η πρώτη παρέλαση στο Λαβάλ από τη θητεία τη δική μου το 2014, είχα ζητήσει στο Δήμο του Λαβάλ να σηκώσουμε ψηλά την ελληνική σημαία. Και από τότε και στο εξής, αυτό το πράγμα έχει γίνει πάντοτε και έχει γίνει ένα σημαντικό ρόλο στην εθνική μας γιορτή, που στις 25 Μαρτίου η σημαία της Ελλάδος πάντοτε είναι ψηλά στο Δήμο του Λαβάλ. Και αυτό είναι αξίωμα δικό μου, γιατί εγώ το είχα ζητήσει τότε πρώτη φορά το 2014 όταν είχα εκλεγεί. Το πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που ο Δήμος του Λαβάλ αναγνωρίζει τους Έλληνες και σηκώνει ψηλά την εθνική μας σημαία στις 25 Μαρτίου.
Και στο Λαβάλ πόσοι Έλληνες είναι περίπου που μπορούν να ψηφίσουν ή και στο Σάμεντι ακόμα? Είναι αρκετοί?
Είναι πάρα πολύ αρκετοί. Στο Σάμεντι υπάρχουν κάπου 6.000 στη δική μου περιοχή. Είναι κάπου 6.000 Έλληνες που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Όλοι πρέπει να πάτε να ψηφίσετε, να μην ξεχάσετε αυτή την Κυριακή. Ο ψήφος σας είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να πάτε να ψηφίσετε για κάποιον που ξέρει το Δήμο του Λαβάλ, κάποιον που είναι εκεί 8 χρόνια και σας δίνει υπηρεσίες και θα συνεχίσω να δίνω υπηρεσίες με το δικό σας ψήφο, με τη δική σας εμπιστοσύνη.
Πόσα χρόνια είστε στην πολιτική, κυρία Ρεβελάκη, γενικά, όχι μόνο δημοτική, αλλά γενικά, πόσα χρόνια εμπειρία έχετε στην πολιτική?
Εγώ, Δημήτρη, έχω 30 χρόνια εμπειρία στα πολιτικά, γιατί έχω αρχίσει από πολύ μικρή, από 16 χρονών. Είμαι ανακατεμένη στα πολιτικά, έχω βοηθήσει διαφορετικά από όλα τα επίπεδα της κυβερνήσεως, από ομοσπονδιακή κυβέρνηση, επαρχιακή και δημοτική. Ήμουνα και τέως πρόεδρος στο Φιλελεύθερο Κόμμα του Liberal Association, ήμουνα Vice President. Έχω οργανώσει 4 εκλογές για την κυρία Ντέρος και η κυρία Ντέρος από το 1988 μέχρι τώρα είναι ακόμα εκεί. Έχω κάνει 4
προκλητικές
καμπάνιες για την κυρία Ντέρος. Δεν είμαι καινούρια στα πολιτικά. Είμαι ένα άτομο που πάντοτε ήμουν εκεί στα πολιτικά. Ήμουν εκεί να προσφέρω υπηρεσίες και είμαι εκεί για να συνεχίσω να δίνω υπηρεσίες στους κάτοικους του Λαβάου, του Σάμεντι.
Είστε γιαφρόκρεμα από ό,τι μου λέτε. Γνωρίζετε από το Montreal Municipal, γνωρίζετε το Λαβάου Municipal, γνωρίζετε Provincial, γνωρίζετε Federal. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο.
Και έχω κάνει και εθελοντική προσφορά στο Λαβάλ τόσα χρόνια. Γι' αυτό σας εξηγώ, δεν είμαι το καινούρια. Και μην ξεχνάμε το πιο σημαντικό που έκανα και Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Λαβάλ επί 10 χρόνια.
Το αποκορύφωμα αυτό δηλαδή, τα γνωρίζετε όλα δηλαδή. Όλα ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική ή και με, και με τα κοινοτικά ή και παρικιακά, τα πάντα. Είστε το άτομο, το ιδανικό άτομο, και γι' αυτό ο κόσμος σας αγαπάει. Αλλά είναι σημαντικό όχι μόνο να δείχνει την αγάπη σας, αλλά και έμπρακτα την ψήφο του. Mm-hmm. Αυτή την Κυριακή στις 7 του μηνός. Αυτοί που έχουν ψηφίσει στα federal elections πριν ένα μήνα, αυτοί είναι αυτόματα γεγραμμένοι και στα municipals ή είναι άλλος κατάλογος?
Συνήθως είναι οι ίδιοι καταλόγοι, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ανομαλίες με τις λίστες, κάποια ονόματα δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, όταν στέλνουμε την κάρτα, γιατί και εγώ συγκεκριμένα είχα ένα πρόβλημα με την κάρτα, calling the voting card, δεν ξέρω αν ακούσατε.
Έχουμε ένα λεπτό, κυρία.
Είχα κάνει ένα λάθος στην κάρτα μου και στο πρόσθενε. Ευτυχώς που το προλάβαμε, αλλιώς όλες τα ψηφοδέλτια θα ήταν λάθος.
Έχει τον επίλογο, κυρία Αγλαία, γιατί σε ένα λεπτό θα μας κλείσει το κομπιούτερ.
Αυτή τη στιγμή θέλω να παρατείνω τον κόσμο να ψηφίσει και να ψηφίσει την Αγλαία Ρεβελάκη στο Σάμεντι, να ψηφίσει όπου και να υπάρχουν υποψήφιοι του Λαβάλ, να ψηφίσει την Action Λαβάλ, την ομάδα μας. Και ήθελα να παρατείνω και τους κάτοικους που μένουν στην περιοχή του Σε Μαρτέν, τρέχει ο Νίκολος ο Μακροζωνάρης. Ένα νέο παιδί αθλητής μας έχει αντιπροσωπεύσει με υπερηφάνεια στην Ελλάδα στο 2004. Να βγείτε να τον ψηφίσετε. Ψηφίστε όπου και να μένετε στο Λαβάλ, το είναι ομάδα Action Λαβάλ, εκεί Σόφι Τροτιέι. Και στις 7 Νοεμβρίου να γίνει μια μεγάλη αλλαγή στο Λαβάλ με την ομάδα μας και να προχωρέσουμε μπρος για να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες στους λαβαλιώτες.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρεβελάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν η κυρία Αγλαία Ρεβελάκη και η κυρία Σοφή Τροτσί. The proceeding program was paid and approved by Action Laval, the official agent of Action Laval. Και σε κύριε, κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επανέλθουμε στις 9 η ώρα. Θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σπάει κάθε ρεκόρ ο αριθμός κρουσμάτων στη Γερμανία. Το πρώτο αντιϊκό χάπι κατά του COVID-19 ενέκρινε η Βρετανία. Διαμάχη για τα δικαιώματα αλλίας Γαλλίας-Βρετανίας καλά κρατεί. Οριστικοποιούνται σήμερα προώρες εκλογές στην Πορτογαλία. Και προς ποινικοποίηση γενοκτονίας στην Κύπρο. Πρώτη χώρα που θα συμπεριλαμβάνει ονομαστικά το αδίκημα με τροποποίηση του ποινικού της δικαίου. Είναι ειδήσεις του Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Η Γερμανία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το αποκρουστικό πρόσωπο του νεοναζισμού. Στην πόλη Τσβίκαο γίνονται εκδηλώσεις μνήμης για τα 10 θύματα της νεοναζιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης NSU. Επί πολλά χρόνια οι γερμανικές διοκτικές αρχές προσπαθούσαν να εξιχνιάσουν τα εγκλήματά της, στρέφοντας τις προσπάθειες σε λάθος κατεύθυνση και ρίχνοντας εικόνες για εμπλοκή των θυμάτων σε ροζ και άλλα κυκλώματα. Τελικά, πριν από 10 χρόνια αποκαλύφθηκε ότι πίσω από τις εκτελέσεις βρίσκονταν η οργάνωση αυτή. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Θεόδωρος Βουλγαρίδης που εκτελέστηκε το 2005 στο Μόναχο. Αντιμέτωπη είναι η Γερμανία όμως και με τον κορονοϊό. Το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ κατέγραψε εντός 24 ωρών σχεδόν 34.000 κρούσματα που αποτελούν αριθμό ρεκόρ. Οι Υπουργοί Υγείας των κρατηδίων συνεδριάζουν αργά το μεσημέρι προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους στην αντιμετώπιση της νέας αυτής αρνητικής εξέλιξης. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης μας δίνει τις λεπτομέρειες.
Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό κρούσματων από τότε που ξέσπασε η πανδημία. Ο δε δείκτης θετικότητας, δηλαδή ο αριθμός των κρούσματων εντός 7 ημερών ανά 100.000 κατοίκους, αυξήθηκε από 146,6 χθες στους 154,4 σήμερα. Σε διήμερη του σύσκεψη, οι Υπουργοί Υγείας των Γερμανικών Κρατηδίων συζητούν σήμερα και αύριο τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Στην ατζέντα τους βρίσκεται τόσο η επιβολή υποχρεωτικού τεστ για το προσωπικό προσωπικό σε ιδρύματα περίθαλψης και γυροκομεία, όσο και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά το αναμνηστικό εμβόλιο. Ο Υπουργός Καγκελαρίας Χέλγκε Μπράουν κατηγόρησε τα κρατήδια για καθυστέρηση στη χορήγηση της τρίτης δόσης των εμβολίων σε υπερήλικες. Συνέπεια της αργοπορίας είναι τα νοσοκομεία σε ορισμένες περιοχές να πιέζονται αφόρητα. Τα κρατήδια θα πρέπει, σύμφωνα με τον κύριο Μπράουν, να προβληματιστούν κατά πόσο θα πρέπει να αυξηθούν τα τεστ και να επιτρέπεται η είσοδο σε ορισμένους χώρους μόνο σε εκείνους που έχουν εμβολιαστεί ή ανάρρωσαν από COVID-19. Παρόμοιες απόψεις εξέφρασε και ο συμπρόεδρος των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ, ενώ χαρακτήρισε λάθος την απόφαση για κατάργηση των δωρεάν τεστ κορονοϊού, δήλωσε πεπισμένος ότι θα επιβληθούν μεγαλύτεροι περιορισμοί στους ανεμβολίαστους. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Hans Kluge, επικεφαλής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έστειλε ισχυρή προειδοποίηση. Ο ρυθμός εξάπλωσης στις 53 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας προκαλεί ανησυχία και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων θα αγγίξει επίπεδα ρεκόρ. Η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, τόνισε σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου. Ο Kluge είπε ακόμα ότι σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσής του, ο αριθμός των ασθενών που περιθάλπτονται στα νοσοκομεία της Ευρώπης έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μια εβδομάδα. Σημαντική είδηση, κυρίες και κύριοι, από τη Βρετανία, όπου η αρμόδια υπηρεσία ενέκρινε το πρώτο αντιϊκό χάπι κατά του COVID-19 ονόματι Molnupiravir. Για ιστορική ημέρα έκανε λόγο ο Βρετανός Υπουργός Υγείας, επισημένοντας ότι η χώρα του είναι η πρώτη στον κόσμο που ενέκρινε φαρμακευτικό σκεύασμα. Στο Παρίσι τώρα βρίσκεται ο David Frost, υπουργός για θέματα Brexit, σε μια τελευταία ίσως προσπάθεια να βρεθεί λύση στο θέμα δικαιωμάτων αλλίας στη μάχη που σκιάζει τις σχέσεις Γαλλίας-Βρετανίας. Ο τόπος που θα γίνει συνάντηση με τον Γάλλο Υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Clement Bon δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό στο περιβάλλον του. Επεσήμανε στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για μια συνάντηση πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Πορτογαλία τώρα οδεύει ολοταχώς σε προώρες εκλογές που θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα αρχές του 2020. Αφορμή η απόρριψη του προϋπολογισμού που κατάρτισε για του χρόνου η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Αντώνιο Κώστα. Αναμένεται ομιλία προς το έθνος του Πορτογάλου Προέδρου, στην οποία θα εξαγγείλει και επίσημα το γεγονός. Αντίθετα, εγκρίθηκε νωρίς το πρωί από τον Ισραηλινό Κοινοβούλιο ο προϋπολογισμός για το 2021 και οι εργασίες συνεχίζονται με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2022. Στο κοινωνικό μας δελτίο τώρα, οι περιπτώσεις γυναικτών νεών στην Κύπρο οδηγούν την νομοθετική εξουσία σε αυστηροποίηση των προϋποθέσεων δίωξης και επιβολής ποινών σε περιπτώσεις αυτές, όπου ως όρος γυναικτοτονία προτείνεται να εισταχθεί με τροποποίηση του ποινικού κώδικα της χώρας. Πάμε στη Λευκοσία και τον ανταποκριτή μας Λουκιανό Λίριτσα για τα περαιτέρω.
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα ποινικοποιήσει την γυναικοκτονία φιλοδοξεί να καταστεί η Κύπρος, με την πρόταση νόμου που παρουσίασε χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Ανίτα Δημητρίου. Εφόσον υπερψηφιστεί νομοθετική πρωτοβουλία, το αδίκημα της γυναικοκτονίας θα θεσπιστεί ως ιδιώνυμο αδίκημα το οποίο θα επισύρει την ποινή της διαβίου φυλάκισης. Σύμφωνα με την πρόταση, ως γυναικοκτονία θα θεωρείται η θανάτωση γυναίκας ως αποτέλεσμα άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο, βασανισμού και μισογυνισμού και άσκησης ενδοοικογενειακής βίας. Αν και κατά τη χθεσινή συζήτηση διαπιστώθηκε πολιτική ομοθυμία για την θέσπιση του νόμου, ανησυχία εκφράστηκε από την πλευρά της νομικής υπηρεσίας για το κατά πόσον το ιδιώνυμο αδίκημα θα διευκολύνει το έργο των ποινικών ανακριτών, οι οποίοι θα αναλάβουν μεγαλύτερο αποδεικτικό βάρος σε υποθέσεις γυναικοκτονιών. Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην Βουλή, το 2020 καταγγέλθηκαν 880 υποθέσεις βίας κατά γυναικών, ενώ 407 γυναίκες δέχθηκαν απειλές κατά της ζωής τους, 322 δέχθηκαν βία με κάποιο αντικείμενο ή όπλο και 129 γυναίκες κατήγγειλαν απόπειρα στραγγαλισμού. Εξάλλου, σύμφωνα με άλλα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Βουλή, από το 2010 μέχρι το 2016 καταγράφηκαν 28 υποθέσεις γυναικοκτονίας, εκ των οποίων το 75% έγιναν στο πλαίσιο της συντροφικής ενδοοικογενειακής βίας. Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση, η πλειοψηφία των δραστών ήταν άνδρες και Κύπροι. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Και πάμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Στις 29 Νοεμβρίου ξεκινούν και πάλι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών. Το κυβερνόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σουηδίας εκλέγει το απόγευμα το διάδοχο του παραιτηθέντα Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού της χώρας Στέφαν Λόεβεν. Μοναδική υποψήφια, η για πολλά χρόνια Υπουργός Οικονομικών Μαγδαλένα Άντερσον, η οποία, αν εκλεγεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός στη χώρα. Το φυτίλι των εντάσσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη φαίνεται ότι είναι έτοιμο να πάρει και πάλι φωτιά, σύμφωνα με την έκθεση ανώτατου του εκπροσώπου του Κρίστιαν Σμιτ, στο οποίο γίνεται λόγος για αποσχιστικές κινήσεις. Και τέλος, στις 10 Νοεμβρίου ξεκινάει η προβολή ντοκιμαντέρ για τον Ότο Ρεχάγελ και τον θρίαβό του στο Euro 2004. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Αδιάφορο χειροκρότημα στη διάσκεψη της Γλασκόβης για την προστασία του κλίματος μετά την ομιλία του Ιωακίμ Λάιτ, Υπουργού Περιβάλλοντος της Βραζιλίας. Με θέρμη υποστηρίζει, μιλώντας στους συνέδρους, ότι πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και να δημιουργηθούν νέες πράσινες θέσεις εργασίας. Λίγο πριν, ο αντιπρόεδρος της χώρας, στρατηγός Χάμιλτον Μουράο, ανακοινώνει όλο επιφάνεια ότι η Βραζιλία προγραμματίζει το τέλος της παράνομης αποψήλωσης των τροπικών δασών μέχρι το 2028. Και ο ίδιος ο Μπολσονάρο που είναι, από τη Ρώμη και τη συνάντηση κορυφής των G20, των 20 πλέον ανεπτυγμένων και γοργά αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου, μαζί με τον αρχηγό της Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνη, επισκέφθηκε ένα μνημείο στην πόλη Πιστόια της Τοσκάνης για τους πεσόντες Βραζιλιάνους στρατιώτες κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπό τις διαμαρτυρίες των κατοίκων. Πριν ένα μήνα, ωστόσο, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας φρόντισε να ανακοινώσει, κομπάζοντας τους περιβαλλοντικούς στόχους της κυβέρνησής του στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Θα επιτύχουμε τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας όχι το 2060, αλλά το 2050. Διπλασιάσαμε τα μέσα, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε χρήματα, για να σταματήσουμε την παράνομη αποδάσωση. Ποια χώρα έχει τέτοια πολιτική προστασία του περιβάλλοντος όπως εμείς? Η παγκόσμια μνήμη όμως δεν έχει κοντά πόδια, γιατί πριν από 2 χρόνια ο πρόεδρος της Βραζιλίας ήθελε να καταγγείλει τη Συμφωνία των Παρισίων. Και σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, η κυβέρνηση πέρυσι παρήγαγε τόσους πολλούς ρήπους όσο ποτέ άλλοτε από το 2016 παρά την πανδημία. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την καταστροφή των τροπικών δασών του Αμαζονίου. Η αποψήλωσή του έχει φτάσει σε όρια ρεκόρ επί προεδρίας Μπολσονάρο. Ξένοι επιχειρηματίες μποϊκοτάρουν βραζιλιάνικα προϊόντα, ορισμένοι μάλιστα θέλουν να αλλάξουν την έδρα τους και να φύγουν από τη χώρα. Ο πρόεδρος μετρίασε τη ρητορική του γιατί βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, υποστηρίζει η Σίλεϊ Αραούχο, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας περιβάλλοντος Ιμπάμα, που παρετήθηκε μόλις εξελέγει πρόεδρος ο Μπολσονάρο. Στη Γλασκόβη, η κυβέρνηση παρουσίασε μια εντελώς μη ρεαλιστική εικόνα των προσπαθειών της για να αποσπάσει πόρους. Με βάση την τακτική, τα δάση μου ανήκουν. Εάν θέλετε να τα προστατεύσω, θα πρέπει να με πληρώσετε για να το κάνω. Ιδάλλως, τα χέρια μου είναι δεμένα. Αυτός είναι εκβιασμός. Φυσικά, η ιδέα οικονομικής στήριξης για την προστασία του περιβάλλοντος είναι καλή. Αλλά το ερώτημα είναι, τι θα κάνει ο Μπολσονάρο με αυτούς τους πόρους? Εκτός αυτού, υπήρχε στη Βραζιλία ένα τέτοιο ταμείο ύψους πολλών δισεκατομμυρίων για τον Αμαζόνιο, που χρηματοδοτήθηκε από την Νορβηγία αλλά και τη Γερμανία. Από το 2019 βρίσκεται σε πάγο, λόγω της περιβαλλοντικής πολιτικής Μπολσονάρο. Καταστροφική πολιτική την χαρακτηρίζει ο Μαρσίο Αστρίνη από την οικολογική δεξαμενή σκέψης Ομπζερβατόριο Ντο Κλίμα.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Με το βλέμμα στους πέραστικούς. καρδιά στις διαδρομές. Πως γεμίζει νύχτα χρώματα, πως φωτίζουν τις σκιές. Και δεν βρίσκω λόγια να σου πω, γιατί όλα έχουν φωνή. Το μεγάλο μας το όνειρο σου εξηγώ με λαφυλή. Και μετά δεν μιλάμε πολύ, γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπέρ του διορισμού ειδικού αντιπροσώπου στο Κυπριακό τάσεται η Μόσχα διαστόματος του Ρώσου πρέσβη στη Λευκοσία. Ο Στανισλάβο Σάτσι τόνιζε πως οι δύο πλευρές στην Κύπρο θα πρέπει να παρακαθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη βοήθεια ειδικού αντιπροσώπου, ο οποίος να είναι υπόλογος στο Συμβουλίο Ασφαλείας, να ακολουθεί τις εντολές του και να δρά ως εκπρόσωπός του. Σημείωσε μάλιστα ότι τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βοηθήσουν το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να διευθετήσει το συντομότερο το ζήτημα του ειδικού αντιπροσώπου, υπογραμμίζοντας πως η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι αναγκαία. Την ίδια στιγμή ο κύριος Σουσάκη τόνισε πως η Ρωσία τάσεται υπέρ της εφαρμογής όλων των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την αμόχωστο, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να δρά μονομερώς. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η Κύπρος δικαιούται να έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη, κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει υπόψη της η Άγκυρα. Κληθείς να σχολιάσει τις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Στανισλάβος Σάτσι ανέφερε πως η Ρωσία τάσεται υπέρ της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Όσοι Τουρκοκύπριοι άφησαν τις περιουσίες τους στις ελεύθερες περιοχές θα πρέπει να πάρουν περιουσίες στα κατεχόμενα, υποστήριξε ο Ερσίν Τατάρ. Προέβαλε επίσης για πολλωστή φορά την απαράδεκτη θέση για λύση δύο κρατών με την πλήρη στήριξη της Τουρκίας. Υποστήριξε ακόμη πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας, ισχυριζόμενος ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν δέχεται καν την πολιτική ισότητα. Επιβαρημένη παραμένει η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο. Το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 252 κρούσματα κορονοϊού, με το ποσοστό θετικότητας να διαμορφώνεται στο 0,45%. Στις κρατικές δομές νοσηλεύονται 73 ασθενείς, εκ των οποίων οι 27 σε σοβαρή κατάσταση. Ποσοστό 67,13% των νοσηλευωμένων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμό. Στην κατεχόμενη Κύπρο το τελευταίο 24ωρο ανακοινώθηκε ένας θάνατος και 158 περιστατικά του ιού. Τη χορήγηση τρίτης ενισχυτικής δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού σε όλους τους πολίτες 50 ετών και άνω ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από την πρόταση του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χατζιπαντέλα. Προϋπόθεση να έχουν παρέλθει 6 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος των δικαιούχων. Η πρόταση του Υπουργού Υγείας για την τρίτη δόση περιλαμβάνει και τα άτομα τα οποία πάσχουν από σοβαρή παχυσαρκία ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιπρόσθετα, παρατείνονται τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού έως τις 2 Δεκεμβρίου εξαιτίας της επιδείνωσης των επιδημιολογικών δειχτών τις τελευταίες ημέρες. Ποσοστό 80% του ενήλικου πληθυσμού ολοκλήρωσε μέχρι χθες το εμβολιαστικό του σχήμα, ενώ 82,3% έλαβε την πρώτη δόση εμβολίου. Όσον αφορά τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, ποσοστό 29% εμβολιάστηκε τουλάχιστον με την πρώτη δόση. Στα άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών, το ποσοστό εμβολιασμού ανήλθε στο 42,8%. Πέραν των 33.000 ατόμων έλαβαν τρίτη ενισχυτική δόση. Στην Ελλάδα σημειώθηκε νέα έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού. Το τελευταίο 24ωρο ανακοινώθηκαν 6.808 μολύνσεις, ενώ 42 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πανδημίας. 441 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα στην εντατική. Ποσοστό 83,67% είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. 8 φάρμακα κατά του κορονοϊού βρίσκονται υπό εξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Απαντώντας σε ερώτηση του ΡΙΚ αναφορικά με την έγκριση των θεραπείων για αντιμετώπιση της πανδημίας, ο επικεφαλής ιατρός του ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλέρη, δήλωσε ότι η εξέταση των 5 από τα 8 φάρμακα είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Ανέφερε μάλιστα ότι η χρήση 2 εξ αυτών μπορεί να εγκριθεί εντός Νοεμβρίου και τρίτου πριν από το τέλος του έτους. Ο Καβαλέρη σημείωσε παράλληλα πως το εμβόλιο της Novavax είναι πολύ κοντά στο να λάβει το πράσινο φως και ότι η έγκριση του σκευάσματος της Pfizer για παιδιά ηλικίας 5 μέχρι 11 ετών αναμένεται το Δεκέμβριο. Στη Λετωνία, το Κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε νομοθεσία η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να απολύουν εργαζόμενους οι οποίοι αρνούνται είτε να εμβολιαστούν είτε να εργαστούν εξ αποστάσεως. Η απόφαση λήφθηκε σε μία περίοδο κατά την οποία η Λετωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα της πανδημίας. Μόλις το 61% του ενήλικου πληθυσμού στη χώρα είναι πλήρως εμβολιασμένο, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κυμαίνεται στο 75%. Η Λετωνία ήταν η πρώτη χώρα του Ευρωπαϊκού Μπλοκ που επέστρεψε σε καθεστώς lockdown το φθινόπωρο εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης κρουσμάτων. Μάλιστα, η χώρα ζήτησε ιατρική συνδρομή από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της έντονης πίεσης στο κρατικό σύστημα υγείας. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Νέας Υόρκης αναμένεται να λάβει το αργότερο μέχρι αύριο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε αγκιοπλαστική επέμβαση και τοποθέτηση τριών στέντ. Οι γιατροί εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα μπορεί να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Ικανοποίηση για την πορεία της υγείας του Οικουμενικού Πατριάρχη εξέφρασαν οι Έλληνες γιατροί του νοσοκομείου στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι πραγματοποίησαν την επέμβαση. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ανέφερε πως ο Παναγιώτατος μετέβει άρρωστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναχωρεί υγιής. Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τους νόμους για επέκταση της άδειας μητρότητας από το δεύτερο παιδί. Η άδεια μητρότητας αυξάνεται από 18 σε 22 εβδομάδες για το δεύτερο παιδί και σε 26 εβδομάδες από το τρίτο παιδί και για όσα ακολουθήσουν. Η αύξηση της άδειας μητρότητας αφορά όλες τις περιπτώσεις απόκτησης παιδιού, με τοκετό, υιοθεσία ή μέσω παρένθετης μητέρας. Για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του UEFA Conference League, η Ομόνοια εξήλθε ισόπαλη 1-1 με τη Βασιλείας και η Ανόρθωση έφερε ισοπαλία 2-2 με τη Φλόρα Τελίν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
σαν ένα χωράτο. Κύρα ζωή τα βασάνα, γιατί αλλιώς από νωρίς θα μ' είχε φάει μαύρη γης. Όλο τα ζεις, όλο τα ζεις κι όλο λες, βρε ζωή στο μαράζι. Σαν μας ρίχνεις δε σε νοιάζει, κι ούτε εσύ δα με να κλαις, κι ούτε εσύ δα με να κλαις. Πήρα σαν ένα χωράτο, πήρα ζωή το ψέμα σου, γιατί αλλιώς μιας και φτωχός ούτε που θα στεκά ορθό. Ζεις κι όλο λες, βρε ζωή μες στο μαράζι. Σαν μας ρίχνεις δε σε νοιάζει, κι ούτε εσύ δα με να κλαις, κι ούτε εσύ δα με να κλαις.
Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, μια υπέροχη φωνή. Ωραίες ειδήσεις. Συγκινήθηκα όταν άκουσα από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου ότι ο Πατριάρχης μετέβη σε χειρουργική επέμβαση στην Αμερική από Έλληνες γιατρούς. Δεν το γνώριζα αυτό. Ξέρετε, έχω αυτό το κουτί με τα πολλά ελληνικά κανάλια, τα έχω όλα, αλλά δεν βλέπω καθόλου ελληνική τηλεόραση. Γενικά δεν βλέπω τηλεόραση και ό,τι μαθαίνω από τις ειδήσεις είναι, τις μαθαίνω μαζί, όταν τις βάζω και από το ραδιόφωνο και τις ακούω μαζί σας. Γι' αυτό έχω χαίρομαι που έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ό,τι χρειάζεται να μάθετε σύντομα, εδώ στο Ραδιο Σαντερβίλ 102,3 FM. Τα έχουμε όλα, πληροφορίες παρικιακές, ομογενειακές, από Ελλάδα, από Κύπρο, διεθνείς ειδήσεις, τα πάντα και χαίρομαι, χαίρομαι για την αγάπη σας. 9:26, κοντεύουμε 26 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ τελείωσε η συντροφιά μαζί μας, μαζί σας, αυτής της εβδομάδας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη εδώ στα 102,3 FM. Υπενθυμίζω, αυτήν την Κυριακή, όσοι έχετε τα κουτιά με τα πολλά ελληνικά κανάλια, IPTV, Kodi, Box, αυτήν την Κυριακή στις 9 η ώρα στο κανάλι Montreal Greek TV θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και ραντεβού, όπως είπαμε, την ερχόμενη Τρίτη εδώ στο 102,3 FM Stereo Radio Centreville. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.